Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Ārlietu ministra amatā šodien ar pārliecinošu balsu vairākumu ir apstiprināta diplomāte Baiba Braže. Tomēr beigās ir izrādījies, ka jaunajā vienotībā partijas vidū nevarēja atrast piemērotu kandidātu. Tas ir svaigākais šīs nedēļas notikums, ko šodien apspriedīsim, bet runāsim arī par dažiem Rīgas domas lēmumiem un arī ārvalstu investoru padomes sniegto slēdzienu, kas investīciju vidi Latvijā novērtēja ar līdz šim zemāko atzīmi. Šodien kopā ar mums ir žurnāla ir galvenā redaktore Nelija Ločmēla. Sveika!
Sveiciens!
Ģetārs Ķelzis ir Latvijas radio pētnieciskās žurnālistikas nodaļas vadītājs. Sveiks!
Sveiki!
Mans kolēģis Aidis Tomsons pievienojas mums attālināts. Sveiks, Aidi!
Sveiki visiem!
Bet politikas pētītāja ģildi mums pārstāv Līgas Tafetska no Providus.
Labdien!
Sveika! Nu, par Baibu Braži. Tad jaunos vienotības rezervistu soliņš ir izrādījies.
Tukšs!
Jā, bija pārsteigums par to.
Par soliņu varbūt nedaudz, ja mēs domājam par vienotības pieredzi, politisko pieredzi, tomēr tik ilglaicīgi partija un ir iespēja audzēt tos kadrus no gada uz gadu, no vēlēšanām uz vēlēšanām. Varētu gribēt, ka šādām partijām tas soliņš ir stipri garāks. Tas nu ir taisnība. Bet par pašu Braži pārsteigumu liela nebija. Man šķiet, ka tā bija ļoti tāda labi izsvērtā izvēle, gan no tā, ka viņa ir, teiksim, arī nu, ļoti pieredzējis kandidāts, viņas CV ir ļoti pateicīga šim amatam, viņa ir pamats atrasties tādā amatā, un arī no partijas puses, skatoties partijai, kurai ir šobrīd ļoti grūts brīdis, arī no līderības viedokļa patiesības sakot, tas ir tāds ļoti vērtīgs kadrs, nu, protams, ja Braža kundze izlēma, par ko es laikam pat īpaši nešaubītos, izlēma pievienoties vienotībai. Tad partija faktiski iegūst arī tādu vienu jaunu un jau labi atpazīstamu, redzamu, spēcīgu kandidātu. Nu, kandidātu, ko var izmantot arī nākotnē, nu, kā tad partijas labu vērtīgu biedru.
Bet jaunā vienotība šobrīd, ņemot vērā visas tās problēmas, ir tāda iekārojama pieturas vieta cilvēkam, kurš vēl nav politikā.
Diez vai? Man liekas, diez vai. Man liekas, šobrīd tā situācija ir Braži, ir, ka mēs kā Latvijas Republikas pilsoņi esam ieguvēji, ka ir tik kompetents ārlietu ministrs, kas ir arī pazīstams šajā vidē, kurā būs jādarbojās. Es domāju, izpelnījies cieņu un uzreiz saprot drēbi. Bet jāatcerās, ka tas notiek uz mūsu diplomātiskā dienesta noplicināšanas rēķina. Jo šobrīd ir situācija, kad Bražai saimā ir lielāks atbalsts nekā Evikai Siliņai, Evikas Siliņas valdībai, ja viņa saņēma vairāk balsu. Izklausās it kā Baiba Braža būtu Siliņas vēstniece saimā vai kaut kas tāds, ja. Bet īstenībā viņa varētu būt Latvijas vēstniece Amerikā vai kādās citā svarīgā postenī. Un mūsu, es domāju, diplomātiskais dienests arī nav bez izmēra. Un tas, ka nu jā, ka tik ilgi darbojusies partija kā vienotība nespēja atrast savu politisko kandidātu. Man liekas, tas tiešām ir tāds nu, nabadzības apliecība. Un es domāju, tas arī nav pareizi. Tas īstenībā nav pareizi, ka politiskiem amatiem ir esam spiest virzīt cilvēkus, kas nav izgājuši vēlēšanu sietu, nav iegūši vēlētāju uzticību. Un atgriežoties pie tavu jautājumu par to Bražas izvēli, es neesmu runājis, es nezinu. Bet es domāju, ka tas nav pašsaprotami par to pievienošanos. Jo jautājums ir par to, vai kā viņi redz to savu nākotni, vai šis ir amats, ko viņi izpilda šajā saim pilnvaru termiņā. Nu, mēs jau arī neviens nezinām, vai valdība nostrādās visu saimas pilnvaru termiņu vai nē. Ja viņi redz, ka viņi vēlētos iet nākotnē un kandidēt saimas vēlēšanās, un varbūt turpināt šo amatu vai kādu citu politisko amatu, tad būtu loģiski pievienoties. Bet ja viņi redz, ka šis ir tāds tā kā siliņas vēstnieks, vēstnieka amats uz laiku, tad es neredzu nekādu jēgu pievienoties politiskajai partijai.
Bet par Baibu Braži runāja arī valsts prezidenta vēlēšanu kontekstā, un toreiz arī, nu, tā kā vismaz no malas skatoties, protams, tās iekšējās sarunas jau mēs nezinām, bet nu šķita, ka viņa tāda atturīga vispār pret politiku. Bet tajā laikā jaunā vienotība bija vairāk uz zirga nekā šobrīd, jo nebija sākušās visas tās daudzās problēmas. Tad jautājums, nu, kāpēc viņa tagad ir piegājusi tuvāk politikai nekā, piemēram, tas bija pagājušo gadu, kad tas varbūt izskatītos smukāk, un prezidenta amats jau arī tāds neitrālāks, tomēr, Ģedert.
Nu, prezidenta amats, tomēr, droši vien ir cits, vai ne, amats, cits līmenis. Es domāju, varbūt, ka tas bija tāda nedaudz riskantāka spēle viņai iet, teiksim, tajā politiskajā sfērā tajā laikā.
Bet
es domāju,
tas ir tāds, nu, arī ļoti piemērots,
jā,
es
pat teiktu, varbūt...
un turklāt ar tādu noteiktu laiku, nevis tā kā valdība, kur var izbeigties arī pēc 3 mēnešiem.
Nu jā, tad tas ir jautājums par viņas politiskajām ambīcijām, droši vien, vai ne par to, vai viņa tiešām šis tāds pieturpunkts viņai, viņas, teiksim, tā kā diplomātas karjerā, vai arī viņa tiešām ar šo ienāku uz tādu palikšanu. Tad tiešām tas labs jautājums, vai viņa pievienojas vienotībai vai ne, jo tiešām es pievienojas, jā, kolēģai, kas saka, ka nav tas pats labākais laiks, un patiesībā nu, tā vienotība šobrīd iegūt uz viņas rēķinu, vai ne, ka viņa pievienojas. Protams, viņa ir pieredzes bagāta, tā jau viss raksti ir, tas jau, nu ko tur piebildīs, skaidrs, jā. Nu, tā kā, nu, droši vien, ka tāds, es domāju, tas prezidenta amats, es tā pieņemu, ka nebaz, viņai nav ārpus viņas interešu lūk, tā kā tas vienkārši jāskatās, vai tas būs, vai tas nebūs nākotnē, jā. Nu, jā. Tas ir mans tāds, varbūt, tāds skatījums.
Es gan biju prom tajā valsts prezidenta vēlēšana laikā no Latvijas, bet cik es atceros no sarunām ar kolēģiem, tad tas bija tiešām kaut kur izpūsts, tas par to viņas kandidēšanu.
Nu, bet viņai
negrasījās kandidēt.
Jā, nu viņai pašai prasīja komentārus, un viņa bija ļoti atturīga šajā sakrā. Iespējams jau, ka viņa nebija arī uzrunāta. Aidi, bet kā tev šķiet, vai nu, viņas tā ienākšana politikā, viņai kopumā nāk par labu, vai viņai labāk tomēr bija palikt diplomātei, kura ļoti populāra, ļoti cienījama, bet nu, valdībā tagad viņu saistīs ar jauno vienotību?
Nu, tas ir laikam vai tos grūti atbildams jautājums. Mēs jau nekad nezinām, kā tā nākotne var izvērsties. Varbūt, ka viņai nāk par labu, varbūt, ka nē. Tā jau, man liekas, jebkurš, kurš iet politikā, kaut kādā brīdī riskē ar šo. Nu, droši vien jau, ka viņa līdzīga.
Bet es domāju arī, ka tas varbūt nav arī tik liels, ka mēs šobrīd viņu nedaudz uzpūšam. Mums jau ir bijis pieredze arī, ka tomēr politiķi vēlāk tomēr arī turpina darbu diplomātiskajā dienestā. Tas tiešām varbūt ir jautājums par viņas pašas mērķiem, vai viņa grib vairāk darboties Latvijas iekšpolitikā, un viņai šajā ziņā ir potenciāls. Kā mēs redzam, viņai abos divos virzienos faktiski tas potenciāls ir tās ir viņas ambīcijas tagad šajā brīdī, kas varbūt vairāk to noteiks.
Nu jā, bet cik veiksmīga viņa var būt ārlietu ministra amatā, zinot, ka viņai nav tās politiskās aizmugures, un mēs zinām arī piemērus, nu, kad ministriem, kas ir politiski neitrāli, nu, kaut kādā brīdī partija viņu neaizstāv, un viņš tiek pamests kaut kādiem riteņiem aidi.
Man liekas, kā lietu ministrijā tas risks ir mazāks tādā ziņā, jo tur jau realitātē tas nav tikai stāsts par vienu pašu ārlietu ministru izvēli. Jebkurā gadījumā tie ārpolitiskais virziens, jebkurs, kurā strādā, tas jau ir tāds tomēr kopējais valdības virziens, un man ir grūti iedomāties, kas šeit varētu būt tāds, kurā brīdī kaut ko braža gribētu, pieņemsim, bet, nezinu, pārējie sacītu nē. Nu, nevar, nu, var būt diskusija par kaut kādām finansēm, es nezinu, pieņemsim, kāds jauns diplomāts pārstāvniecības atvēršanā vai ko tam līdzīgi, bet tās diskusijas ir bijušas arī iepriekš, mēs jau redzam, Rinkeviča kunga laikā arī gribēja atvērt un tad rēķināja, kam nauda pietiek, kam nepietiek. Tā kā es domāju, ka šeit tādi politiskie riski šajā jomā ir krietni mazāk nekā kaut kādu, pieņemsim, izglītības ministriju.
Man liekas, ka tie politiskie riski ir otrādi. Ka Braža ir ļoti kompetenta un es domāju, neviens neapšaubīja to, ka viņai būs laba saķera ar ārlietu ministriju un ka viņa spēs noformulēt un aizstāvēt to, ko viņa piedāvā šajā jomā. Man liekas, ka tas lielākais izaicinājums ir, ka tu kļūsti par ministru kabineta locekli, tu sēdi ap šo galdu kopā ar citiem un tava balss ir arī jāiekļauj tajos kopējos lēmumos. Un viņa, es saprotu, ir tāds neatkarīgs un šarps cilvēks, ka varbūt redzot kaut kādus lēmumus, kur nepieciešams kaut kāda koalīcijas, tur sarīvēšanās vai pieslīpēšanās, viņa vienā brīdī var pateikt, nu nē, tas es neatbalstu.
Nu, viņa nestrādās, jā, šī partijas un, disciplīna.
Nu jā, un tur es drīzāk redzu, ka potenciāli iespēju kādiem, kādām dzirkstelēm, arī nepārspīlējot, protams, vai tur uzreiz ir ugunskurs vai vienkārši tikai maza dzirksta, bet es domāju, ka tas varētu būt, jo tu jau, kā ārlietu ministrs, neesi vienkārši savā ministrijas tur tornī, ja, un nebrauc tikai pārzemēm, tu esi sēd pie tā ministra kabineta galda, tu īstenībā pieņem lēmumus sarežģītus par arī citām jomām, un tavu balsi ir svarīga, un man liekas, tas ir drīzāk interesants. Un vēl, man liekas, ļoti interesants jautājums, skatoties uz to balsojumu Saeimā. Nu, kā Nacionāla apvienība iznāca ārā un pateica, kā viņi atturēsies, nedos to uzticības kredītu. Bet, nu, protams, Rihards Kols, kā ārlietu komisijas vadītājs, nepiedalījās šajā balsojumā. Man liekas, nu, tas tā bišķiņa tā divkosīgi tomēr, jā, jo no vienas puses tu tā kā stipriņi to partijas identitāti un atšķirību, no otras puses tev patīk tomēr būt tajā amatā. Nu, jā, man liekas, ka to varbūt arī vēlētāji varētu pavērtēt un tā kā...
Bet es arī nesapratu to Nacionālās apvienības argumentāciju, godīgi. Tā arī es nesapratu, kas bija teviņa galvenā iebilduma pret dažu.
Bet vai tad ir svarīgi vispār, nu, šādos gadījumos partijas argumentācija? Taču parasti, nu, kā nobalso pēc tā, atkarībā no tā, tu esi koalīcijā vai nekoalīcijā?
Nu, nē, taču opozīcija nobalsoja, vai ne? Interesants, man liekas, tas Šlesera partijas atbalsts. Es nezinu, vai tur ir saistība ar to, ka viņam bija strādājusi pie Kristapāna kā padomniec. Es gan nedomāju, ka tur tagad varētu kaut kādas saites savokt. Drīzāk tas rāda, cik ļoti interesanti ir Latvijas politika. Un, ja tu paskaties 20 gadus atpakaļ, tu var ieraudzīt tur visu to zvēru dārus, kā viņš tur ir audzis un attīstījies, un kā pa krātiņiem ir mainījušies, tā teikt, šie zvēri ceļojuši.
Bet Nelija sākumā norādīja, ka nu, Siliņai atbalsts Saeimā mazāks nekā Baibai Bražai. Tur arī kaut kā nevar tā, nu, es nezinu, valdības vadītāji justies noēnota?
Nu, droši vien, ka viņi jau teiktu, ka nē, bet, nu, es domāju, ka politiķiem šie reputācijas vērījumi ir ļoti svarīgi. Bet, nu, grūti šobrīd spriest. Es domāju, tas ir tiešām tāds jautājums par savu individuālo politisko karjeru, un es domāju, Siliņa ir jādomā ļoti arī šajā brīdī par savas partijas nākotni. Nu, es grūti pateikt, cik šīs šobrīd ir svarīgi šīm abām politiķiem sacensties, kurai tas reitings ir labāks. Protams, ārlietu ministram, man liekas, kopumā ir vieglāk šo reitingu turēt salīdzinoši augstu, nu, nezinu, veselības ministru.
Ja vien viņš nav sapnis. Kariņš, protams.
Nu, jā, bet, nu, Kariņum tur bija priekšvēsture, bet, nezinu, jebkuram veselības ministram, man šķiet, tas nekad nebūs aizsniedzams šie augstumi vai nu, šiem, vai labklājības ministram, piemēram, vai ne? Ārlietās šis ir arī salīdzinoši vieglāk panākamas lietas, jo cilvēki vienkārši objektīvi maz detaļas zina, viņi redz to ārējo darbību, bet mazāk vērtē viņu lomu, teiksim, valdības lēmumu pieņemšanā, par ko jau Nelī runā, viņiem tiešām arī jāpieņem ir citi lēmumi valdības sēdēs, piemēram, vai ne?
Bet mēs jau brīnījāmies šeit, nu, es personīgi brīnījos, ka Kariņš, kļūdams par ārlietu ministru, bija gandrīz neredzams. Nu, ļoti maz kaut kur mēdījos parādījās, viņš ir brauc komandējumos trošiem, bet mēs daudz nezinājām. Un tad bija atbilde, nu kā, bet mums ir valsts prezidents, kurš ir ļoti redzams, viņš bija ārlietu ministrs, viņš tagad ir prezidents, kurš ļoti nodarbojas ar ārlietām. Kā tad tagad tās funkcijas sadalīsies, kad mums būs, nu, ārlietu ministrs, kurš gan jau ka gribēs būt redzams?
Nu, skaidrs, ka gribēs. Es domāju, šajā situācijā ir arī grūti būt neredzamām, piemēram, ja Bražas kundzē, tāpēc, ka vienkārši, nu, ir tā ģeopolitika, ir,
nu,
vienkārši tās
aktualitātes. Nu, bet Kariņš ir šajā pašā ģeopolitikā, jā, un viņš pirms tam bija ļoti redzams premjera amatā, viņš visur braud, nu, tie komandējumi ir skaidrs, ka ir viņam sataisījuši problēmas, bet vienalga, nu, viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kurus starptautiskie mediji intervēja, viņš tur bija, viņš tur balsoja, viņš iesaistījās aktīvi. Kļūdams par ārlietu ministru, mēs vispār viņu vairs neredzējām.
Es domāju, tā bija tāda vienkārši pozīcija, kur viņš nokļuva varbūt aiz inerces. Es tagad tā pieņēmu, kur viņš gribēja bišķiņ atpūsties un vienkārši...
Nē, tomēr ļoti mērtiecīgi viņš to gāja kā uz tramplīnu uz Eiropas parlamentu vēlēšanām.
Jā, bet tas nebija droši viņa tāds ilgtermiņa mērķis. Tagad, nu, viņš baigo jaudu, darbosies tie ārlietu vai ne ministra postenī. Nu, tas man tāds iespaids ir, ja? Tā kā es domāju, ka šeit arī īsti droši vien nevar vilkt tādas paralēles ar Bražu. Es domāju, ka tas, viņi ienāks ar savu jaudu, viņi būs, es domāju, viņi būs redzama noteikti, viņi jau ir redzama, tagad mēs par viņu runājam, jebkurā gadījumā, ja.
Vēl skries maratonu.
Jā, droši vien, ritīgi. Un tad, nu, jautājums, protams, tā saspēle. Es saprotu, ka viņiem tur viņai Rinkēviča nesu bijis tik labas tās attiecības. Tas būs interesanti skatīties, kā viņi tur saspēlēja standēmā un tā. Jo man liekas, ka, nu, jā, Rinkēvičam ir sava personība, un tad būs interesanti, kā nu, brāžē, vai ne?
Par to arī mēģināju tā kā vedināt šo sarunu. Aidi, kā tu domā, vai brāže būs tikpat nemanāma kā Kariņš, vai tomēr viņa varētu būt drīzāk manāma?
Uz šo gan es nespēju tev atbildēt, es nepazīstu viņu. Es vienkārši nezinu, nu, kā ļoti daudz, ko jau nosaka politiķa personība. Nu, šajā reizē es viņu nepazīstu. Nu, nevaru atbildēt.
Bet kā vajadzētu? Vai mums nebija pārāk maz ārlietu ministra pēdējos mēnešos?
Nu, jautājums, uz ko viņš grib spēlēt, uz Latvijas publiku vai starptautisko publiku, tas jau arī ir jautājums. Es pieļauju, ka, ja Braži gribēs būt politikā, viņai būs svarīgi, ko par viņas domā Latvijas vēlētājs, tad viņa pilnīgi noteikti arī domās par šo. Ja viņai tas būs mazāk svarīgi, tad tas viņai arī būs sekundāri. Es vēlreiz saku, es viņu praktiski nezinu, tāpēc es nevaru neko komentēt. Es ceru, ka es pēc kādiem mēnešiem varēšu kaut ko pateikt.
Man vienkārši interesē arī tīri, kāda būs viņas personība, jo, piemēram, nu, Rinkēviča bijis tāds, teiksim, ārlietu ministra amatā, ja? Viņš ir bijis ar žurnālistiem ļoti tāds uz sadarbību vērsts, tāds neformāls tikšanās, kur viņš izskaidro, teiksim, tās aizkulises un tam līdzīgi. Un tad jautājums, piemēram, man interesē, vai Braža arī būs tāda atvērta un, teiksim, nu...
Bet Kariņam arī bija šāds paši tikšanās.
Nu jā, nu tad tā, jautājums.
Tas
jā.
Nav tik liela atšķirība. Es domāju, ka šobrīd mēs esam tādā ģeopolitiskajā situācijā, kurā ārpolitikas nevar būt par daudz. Jo tā ir vienota. Galvenā problēma būtu tāda, ja mums būtu kādi nu, tādi spēka centri, kas savā starpā cenšas apkarot viens otru un vilkt to deķi uz dažādām pusēm. Bet tā jau nav. Un mums īstenībā kā mazai valstī ir ļoti svarīgi to savu balsi likt sadzirdēt, ir sevišķi tāpēc, ka pats svarīgākais mūsu drošības jautājums šobrīd ir uz naža asmens. Karš Ukrainā. Šis gads ir tik ļoti izšķirošs. Mēs redzam, ka Ukraiņa nosiņo, zaudē spēkus, burtiski. Krievi nāk virsū kā melna tāda varza, ja? Un Amerika ir iesprūdusi, Eiropas Savienība pārāk lēni reaģē, un mums ir tik ļoti nozīmīga valsts kopā ar pārējiem Baltijas kolēģiem celt trauksmi un teikt, mīļie draugi, šis ir izšķirošs brīdis, mums ir jāatbalsta Ukraina, nav nekā svarīgāka. Un jo vairāk balsis ir pieslēdzās, jo labāk, un tas, ka mums ir tik ļoti pazīstams un rūdīts prezidents, un tagad arī ārlietu ministri, tas ir tikai labi, tikai labi. Bet vēl es varēju īsti nokomentēt, kā man šķiet par tiem reitingiem. Es domāju, ka valdībai izmisīgi vajag kādu pozitīvu ministru, ko cilvēki mīl un pozitīvi novērtā, jo Kariņam bija tik slikts reitings. Un es domāju, ka Evikai Siliņai vajadzētu justies ieguvējai, ja Brēbē Bražai būs pozitīvs reitings, tas kopumā varētu uzlabot to valdības tēlu. Un vienkārši viņiem nav vispār, nu, tā resursa ir vajadzīgs pozitīvs vērtējums valdībai, jo Evika Siliņa pati arī nav ar ļoti pozitīvu.
Nu jā, bet vispār ir ļoti interesanti, jo man arī jāpievienojas Aidim, ka es arī nezinu, kāda viņa ir. Es esmu redzējis, ka cilvēki ir lielās gaidās, ka viņa ir tāda vai citāda, bet es arī par viņu neko daudz nezinu. Un tāpēc ir nu, tā interesanti, kā var būt tik pozitīvs tēls cilvēkam, kuru mēs nepazīstam un redzēsim, kas atklāsies tālāk.
Redzēs vēl, cik tas pozitīvais tēls ir liels, jo viņi varbūt tas arī ir mūsu burbulis vai ne, kas seko līdz politikas norisēm. Viņi ir ļoti aktīvi arī sociālajos mēdījos, bet jautājums vai tādiem vidējiem Latvijas iedzīvotājiem, kurš varbūt reizi nedēļā vai nedaudz biežāk seko Latvijas politikai, vai viņi pazīst viņu. Iespējams, ka nemaz tik ļoti nepazīst. Tā kā nu tā priekšrocība viņai ir zināmās aprindās, bet jautājums, vai tā ir tas atspoguļo vidējo Latvijas iedzīvotāju. Par to es vēl neesmu tik droši.
Nu jā, mēs kā mediji arī piedalāmies tajā tēlu uzpūšanā par to daudz un dikti runājot.
Arī dekonstruēšanā.
Nu, jā, arī. Jā.
Tā reāli, jā.
Jā, nu, bet pievērsīsimies arī citiem jautājumiem. Es izmantošu iespēju un atgādināšu, ka šodien kopā ar mums no Providus ir Līga Stafecka. No žurnāla ir galvenā redaktore Elī Ločmele. Ķetards Ģelzis, Latvijas radiožurnālists un Aids Tomsons, arī Latvijas radiožurnālists. Un mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Lucavsals balsojums Rīgas domē. Tas arī bija viens no jautājumiem, kas patiesībā tas bija pirmais zvans brīvajā mikrofonā, ko mēs saņēmām. Tur īstādas skaidrības nav, vismaz man personīgi, kurš ir labais, kurš ir sliktais. Bet bija skaidrs, ka Rīgas domē arī tās balss ir ļoti nu, tā, interesanti sadalījušās koalīcijā pašā. Un no vienas puses, jā, ir skaidrs, ka kaut kādu stadionu Rīgā vajag, un tas ir ļoti svarīgi, bet tie argumenti, ka nav skaidrs, vai vispār ir plāns, kā tur kaut ko uzbūvēt, nu tas arī šķiet tāds vērā ņemams. Plus vēl, mēs atceramies pa vidu tāda ēna visam pāri ir bijuši Lesera kādreizējie debesskrāpi plāni tieši Lucavsalā. Bija arī Zaķisala minēta, es pareizi atceros. Kā vispār uz šo jautājumu raudzīties? Tur, nu, ir kam piesieties vai nav kam piesieties? Vai balsojam, kam gribam, un vēl jau nekas nav nolēmts, un neviens jau tur naudu pagaidām neiegulda nelīja.
Nu, ir kam piesieties. Man liekas, ka domas šobrīd koalīcija ir tāda, nu, tā kā pavasaris Latvijā mums. Te ir, te nav. Nevar saprast, jo šis jau nav pirmā reize, kad koalīcijā pietrūks tāda vienota balsojuma. Atcerieties, kad bija runa arī par to lidostas zemi, ja tur arī nevarēja vienoties un izlemt vai tad paklausīt ģenerāla prokuroru vēstulē vai nē. Un arī tas pats ar to izpilddirektoru vietnieces jautājumu, kur arī koalīcijā nebija balsu. Nu, man liekas, tas ir slikti. Tas ir ļoti slikts signāls, ka Rīgas domē nav skaidra vairākuma, kuram tad ir skaidra politika. Un, man liekas, tas rāda, ka iespējams partijās ir kaut kāda, nezinu, tāda paniskas domas, drīz jau būs vēlēšanas, vai ne, kas to zina, kurš te būs nākošajā sasaukumā, kurš nē. Iespējams nāk kādi lobisti, kaut ko cenšas izstumt cauri, ielikt kāju durvīs, ja. Un, nu, protams, tad, kad uzpeld tādi projekti, par kuriem savulaik Šlesers ir runājis un Lucavsala ir tāda lieta, kur, ja tu apskaties kartē, tad Rīgā rekur tāds skaists, traktas, zaļš gabaliņš, ja, kur varētu uzklupt. Nu, es atceros no Rīdzenes sarunām, oligarhu sarunām Rīdzenē, tas jau bija tieši Šlesera piegājiens, kad Šlesers ienāca Rīgas domē, sasauc visus tos savus vasaļus un teica, nu, kur te mēs kaut kur varam tā kā pieslēgties un saprast, ko mēs te varam apgūt, ja? Un man liekas, ka šī ir tā domāšana, kas acīm redzot ir atdzīvojusies, un mani kā man tik ļoti dīvaini teikt, ka es esmu rīdziniece, bet nu tā tas ir vispār, jā, jo cik gadus esmu rīdziniece. Man ļoti sāp tas, ka pilsēta kļūst ar vienu nedzīvojamāka, zaļās vietas kaut kur pazūd, tie projekti paņem milzīgu naudu, un tās lietas, kuras jau Rīgā ir uzbūvētas, tās tiek nolaistas līdz kliņķim un brūk kopā. Nu, mīļie draugi, izejiet no Rīgas domas un pārējiet pāri Vanšu tiltam. Tas ir apkaunojums. Tas tilts jau, es man liekas, jau no Ušakova laika viņš brūk kopā. Un tagad mēs pie Lucavsalas vēl celsim kaut kādas entās estakādes tur un pārvērtīsim šo visu pa kaut kādu industriālu tā kā centru tādu. Nu, nevis industriālu, bet tādu urbānu, ja? Kāpēc? Es nesaprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un arī man šķiet, ka tas tik ļoti daudz cilvēkiem patērē enerģiju un resursi, tagad cilvēkiem jāiet protestēt un aizstāvēt. Un it kā tas vēl viss tikai būs nākotnē, ja, bet tas cepiens ir tagad. Un kāpēc mēs nevaram?
Nē, nu tur jau droši vien, ka ir ne tikai cepiens, bet kāpēc jebkura domas lēmuma, tas nav tā, ka nu, mēs tur nododam un tad jau varbūt kaut ko pakustēsimies kaut kad. Tieši tajā brīdī dažādi domas struktūru darbinieki tā sāk tērēt savus resursus, lai sāktu šo lēmumu kaut kādā veidā ielikt tajā Rīgas attīstībā tālākajā. Bet kam tas ir vajadzīgs šobrīd, ja mēs pat nezinām, ja nav īstas pārliecības, kurš tur, ko tur ieguldīs un vai vispār to vajag?
Nu, tieši tā. Manuprāt, tas ir tas jautājums, kāpēc ir pirmkārt tāda steiga un šādi lieli projekti, kurā gadījumā tur jābūt tādai pienācīgai sabiedriskai apspriešanai, ir jāizvērtē. Un ir īpaši šā, nu, tā Lucavsala, es pats neesmu bijis, es prasīju šodien kolēģiem, nu, kā tur īsti ir? Nu, gāja kolēģi tur veido raidījumu, viņi saka, jā, nu, ka tur dažas vietas ir tāds nolaists, bet dažas tiešām nu, ir cilvēki, tur rūpējas, un tur ir,
no
tur ir gara zāle.
Tur paliek ar vien tādas tālākas nu, būdiņas bet, un savādas
ja cilvēkiem,
vietas.
Ja cilvēkiem tā ir tāda vieta, kur, kas ir svarīga, kaut vai tur neliela saujiņa, un kur iet piketēt, nu, ir jāieklausās šajos cilvēkos, ir jāuzklausa iedzīvotāju interese un ir jāpārvērtē, jāpasaka stop, un mēs izvērtējam kārtīgi. Un tad, jā, nu, tad, protams, es pastījos to arhitektu biroju, nu, viņi taisīšu arī kaut kādas tos futbola stadionus, kas ir Vācijā, ir arī Ukraina, Krievija, bet, nu, tas nav pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma. Tas bija pirms Krīmas vēl. Tā kā, nu, jā, nu, nekas tur tāds ļoti tāds aizdomīgs neizskatās, nu, no tāda viedokļa, tādien, no tāda pirmā acu uzmetienas tiešām neesam tur padzināt kaut kā tur īsāk pētīs, vienkārši iemet aci, nākot uz raidījumu, bet, nu, tas, protams, tas lielākais ir kāpēc, un ir īpaši Rīgas domē pašā ir ar tiem deputātiem, viss tādu ņigu ņēgu nevar saprast, vispār, ko daram, ko nedaram, nu, tas skaidrs, ka tas jāuzliek stop un jāizvērtē, jāpārvērtē. Un tiešām, manuprāt, tā doma, ka šādi lielie objekti ir jāliek, teiksim, vai nu mikrorajonos, vai tādās Rīgas apvidos, kas ir degradēti, vairāk teritorijas, kas būtu jātīs, nu, tas ir pilnīgi loģiski. Jo tiešām, nu, kāpēc tam būtu jābūt tieši tur, tādam stadionam? Mums ir skonto jau, nu, tā hāle, nu, es neteiktu, ka tā būtu baigi attīstītā vide.
Nu, noteikti futbola speciālisti pateiks, nu, labi, kāpēc protams, tur jā, kaut nu, ko jā. Nevar rīkot, bet, nu, tas ir jau cits stāsts, bet, Aidi, zinot, ka Rīgai naudas nav kaut kādām elementārām un ļoti degošām infrastruktūras lietām, zinot, ka valdības vadītāji jau tagad sāk runāt par to, ka būs kaut kā tēriņi jāierobežo, vai šobrīd ir politiski vispār izdevīgi un pareizi runāt par kaut kādiem plāniem, kas, labi, ja to futbola stadionu uzbūvē hokeja federācija... Futbola laukuma hokeja federācija. Futbola federācija, ja uzbūvē pa savu naudu, bet Rīgai taču tāpat tā infrastruktūra būs jātaisa. Vai vispār ir pareizi par to šobrīd runāt, redzot, cik ārkārtīgi daudz degošo vajadzību galvaspilsētā ir. Nu, kāda tur var būt tā motivācija tagad to virzīt?
Es esmu diezgan neitrāls šajā brīdī par šo situāciju, tāpēc, ka realitāte jau tas, kas šobrīd darās Lucavu salā īstenībā kopš padomju laikiem, nu, tā kā tur ir, tas arī nav jēdzīgi. Tā ir šobrīd diezgan degradēta pamesta teritorija, pilsētas tiešām salīdzinoši centrālā vidē, kurā, nu, tur ir smiltis aizauguši lauki, akmeņi, kaut kādi būvgruži un vispārējais. Tur ir zaļā zona arī tālāk, kurā atrodas mazdāziņa, bet es saprotu, stadions pat lāk, tos mazdāziņas laikam šajā reizē neskar. Tas skar vairāk to pamesto teritoriju. Pats par sevi man īstenībā vispār liekas diezgan žēl, ka mums ir Zaķa sala, mums ir Lucavas sala, kurā, nu, mēs redzam, gadu desmitiem viss ir vienkārši pamests. Ir skaidrs, ka kāds tur varētu gribēt un iekārot, un droši vien nelīdz pieminētie Rīdzenes sarunas nedrīkst aizmirst, bet ja tas notiek godīgā veidā, kurā bizness patiešām beidzot saved lietas kārtībā, nu, mēs nevaram vienkārši sēdēt kā suns uz siena kaudzes un sacīt, lai nevienam netiek.
Jā, nē, es vairāk par to, par tiem infrastruktūras ieguldījumiem, kuri attiecībā... Rīgā vajadzētu citur jā. Novirzīt uz tādām esošajām lietām, ka tas pats vanš tilts, kurš reāli brūk, tur ir bailiet pāri.
Tas ir viss saprotam, tajā pašā laikā ir jau droši vien... Es neesmu sporta entuziasts liels, tāpēc es nevaru spriest. Es saprotu, Latvija laikam ir vienīgā valsts vispār Eiropā, kurā nav nacionāla mēroga sporta stadions, futbola stadioni. Ja futbola federācija redz to iespēju paši sameklēt naudu un būvēt, par ko ir runa, vajadzība pat par sevi ir. Droši vien tas, kā pietrūk šajā reizē, man pietrūk vienkārši jēdzīga diskusija, kur te kolēģi pieminēja, kurā mēs sakām, nu tā, stadions skaidrs, ka ir vajadzīgs. Jebkurš stadions prasīs infrastruktūru, jebkurā gadījumā, jebkas tālāk notiek sarunās par to, nu, kurš par ko maksā. Nu, kādas ir opcijas? Mums ir Lucavu sali, ja, tad piemin kāds Jūguls, skatāmies Ķengragā, nu vienalga, saliekam visus plusus, mīnus kopā, izlemjam, bet droši vien arī nevis gadiem. Droši vien, ka tas ir darāms nedēļu mēnešu laikā, nu, pusgadu laikā, uztaisām diskusiju, izvērtējam visus par un pret, ja, publiski. Tā, lai mēs arī šajā diskusijā varam pieredzēt, jo šobrīd jau redz, ka, kāpēc sabiedrība sašuta, tāpēc, ka tas diezgan ātri parādījās, un tas lēmums ātri tika pieņemts. Lēmums jau nav pieņemts par stadionu būvu, lēmums ir šobrīd nekam par salīdzinoši īs termiņa zemes gabalu nodošanu federācijas vajadzībām, lai viņi izvērtē tās iespējas, vai ne? Bet vai tur būs stadions, mēs jau nezinām šobrīd.
Nu, es teiktu, ka daudzas lietas jā, šajā stāstā ir diezgan interesants. Vispār sako līdz pašvaldību jautājumiem kādu laiku diezgan intensīvi, regulāri paklausot domas sēdes. Nu, Rīgas domas sēdes atšķirās ar to, ka viņi pārāk daudz paši ar sevi nodarbojas un maz nonāk līdz kaut kādiem tiešām redzamiem paveiktiem darbiem. Un man liekas, ka šim Rīgas domas sasaukumam nu, viņi īpaši talantīgi ir izniekojuši to laiku, jo viņiem ir bijis par gadu ilgāks termiņš nekā jebkurai citai pašvaldībai. Tādā ziņā tā ir bijis laba iespēja parādīt, ka šī koalīcija, vai jau, nu, jau otrā koalīcija, ka viņas būtiski atšķirās no Ušakova laikiem un tā tālāk, bet viņas vienkārši šo laiku ir burtiski izniekojušas. Tas, kas attiecās uz Lucavsalas jautājumu, man patiesības sakot satrauc tieši lēmumu pieņemšanas kvalitāti, un ja mēs šādā līmenī pieņemam lēmumu par nu, tādu mērogu objektiem tik maz iedziļinoties, man tas tiešām rada lielas bažas arī kā nodokļu maksātājiem, jo es paskatījos nākot šo raidījumu domas darba kārtību, un kas tad ir bijis tas pamats, kas ir bijis deputātiem zināms pirms šī lēmuma pieņemšanas patiesības sakot ļoti maz. Man ir anotācija, ja, kas ir šitik gari, ja, trīs teikumi, kuru viens teikums ir fakts, ka ir bijis iesniegums, otrs teikums, kas ir futbola federācija un ka pašvaldības atbildīgiem departamentiem nav iebildumu šobrīd pret šo lēmumu, kas ir tā kā, jā, pirmais posms. Nu, vai tā ir nopietna situācijas izvērtējums, un arī es pasakoju domas sēdē, kur nu, faktiski daudziem ir šie jautājumi, vai tur ir sparkots biznesa plāns apakšā, vai valsts, vai pašvaldība, cik lielā mērā būs dalībnieks, jo ir skaidrs, ka diez vai šādi mēroga objekti ir rentabli, tur būs tāpatās tā valsts vai pašvaldības nauda vajadzīga, turklāt tas ir liels objekts arī valsts mērogā, iespējams, ka tā ir arī valsts interese tajā iesaistīties, kas ir tas, kas ir mūsu uzstādījums, ja valsts nāk ar savu ieguldījumu, vai mēs esam droši, ka tur būs, piemēram, tiem bērniem iespēja trenēties un būs šis sabiedriskais labums, ka viņam būs iespēja izmantot. Tur ir ļoti daudz riski, ja tur kaut kādā brīdī pietrūkst tās naudas, tad mēs esam apstājušies atkal ar kaut kādu puspabeigtu objektu un tam līdzīgi. Un šie jautājumi viņi nav atbildēti, un arī tajā domas sēdē nebija šo atbilžu, teica, iesim uz priekšu. Un arī, nu, faktiski, tikai pirms nedēļas bija pirmā reize, kad skaidroja, kas ir tās vietas, kurās varētu šo te stadionu būvēt nedēļu pirms balsojuma. Nu, tā jau nav nopietna apspriešana, kurā tu neko nevar mainīt. Faktiski ir skaidrs, ka lēmums ir pieņemts par vietu. Bet var redzēt, ka tiem cilvēkiem arī tas bija svarīgi to apspriest. Un Lucavsalā, kā mēs jau zinām, šī jautājuma sakarā nu, ir tāds ļoti iekārojama vieta, mums bija šie projekti par Las Vegas vietēju un tam līdzīgi. Un, protams, ka uz šī fona šis izskatās ļoti slikti, bet es teiktu, ka tas izskatās, protams, lobisti dara savu darbu, bet šis ir jautājums par pašvaldības atbildību, cik atbildīgi mēs pieņemam šādu veidu lēmumus. Un tas, kas man ļoti nepatika arī no domas sēdēm, ka deputāti lietoja frāzes, bet te jau nebūvēs, mēs jau tagad nepieņemam lēmumu par būvniecību, un tad, kad pieņems lēmumu par būvniecību, tad jau mēs vairs te nebūsim, vai ne? Nu, tā nav politiska atbildība šādā veidā rīkoties.
Vēl viens domas lēmums, kur arī, nu, kas ir raisījis jautājumu par to, kā vispār doma pieņem lēmumus, ir par Rīgas domas izpildu direktoru vietnieces neapstiprināšanu amatā. Baklānas Ansbergs kundze, viņa kādreiz vadīja valsts vidas dienestu, un nu, tas, ko oponenti pārmet, ka viņi ir politiski saistīti ar, nu, politiski, vai, pat ne jau partijā, bet, nu, ka viņi ir saistīti ar Latvijas attīstību, un ka būs pārāk liela šīs partijas ietekme Rīgas domē. Bet viņu izvēlēja konkursu komisija, un ir jautājums, vai tas ir tā laba prakse, ka konkursu komisija kādu ir izlēmusi, ka tas ir pats labākais kandidāts, bet politiķi pasaka, nē, mēs to negribam. Tā ir laba prakse?
Nē, tā nav noteikti. Es, protams, gribu atgādināt, ka Rīgas domas deputātiem ir tādas tiesības.
Nu jā, tas ir viņu, to paredz, jā.
Viņiem ir jāuzņemās atbildība par to, kā viņi balso. Bet tad tiešām ir jautājums par tiem argumentiem, jo kāpēc tas ir slikts signāls? Mums bieži vien pārmetam, ka nu, tajā valsts pārvaldē iesaistās cilvēki, kas ir kaut kādi tur gļēvi, nespēja pieņemt lēmumus, birokrātiskais. Tūlīt runāsim par ārvalstu investoru kritiku. Viens no smagākajiem pārmetumiem ir tieši birokrātija, kas nespēja operatīvi darboties un pieņemt lēmumus. Nu, tad es atvainojos, mums šeit ir ļoti labs piemērs negatīvai atlasei. Cilvēks tiek izvērtēts, konkursā tiek atzīts par labāko, turklāt es saprotu, tas komisijā bija vienbalsīgs lēmums. Pēc tam politiķi kaut kādu savu motīvu dēļ, kas netiek īstenībā absolūti izskaidroti, noraida to. Nu, tas jau ir tā demotivējoši, tad nākošu reizi cilvēki, kad ies uz konkursu, viņiem jau jārēķina, ok, nu, te man ir jāatbilst tiem kritērijiem, bet tad man vēl ir jāatbilst kaut kādiem nesaprotamiem un nepubliskiem un tādiem politiski kaut kādiem mainīgiem kritērijiem. Un kaut kur jāizdabā, jāsaprot, jāsajūt, tā teikt, noskaņojums. Man liekas, tas ir ļoti slikts signāls par to, kā tad tiek atlasīti šie ierēģi līmeņi cilvēki, un tad jādarbojās tas labāk neko nelemt, labāk kaut kur stūrītī klusi sēdēt, lai tikai nevienam nerodās nekādas sadursmes vai kritika, un tā viss tā, nu jā, tā mēs arī dzīvojam.
Nu, mēs varam atcerēties arī Sanītas Osipovas, ka viņa pirmoreiz neapstiprināja amatā, tur jau arī profesionāļi bija izvirzījuši, bet politiķi neatbalstīja. Nu, tur ir, teiksim, tā ķēde notikuma arī ir ļoti līdzīga, bet kā no tā vispār izvairīties, kā izskaust, vai tāda kārtība principā nav pieņemama, kad ir tas, nu, varbūt, nu, tas politiskais lēmums jau nevar būt formāls no otras puses.
Ne, nu, tas ir tāds jautājums par to, cik tālu mēs kā sabiedrība ejam savā attīstībā, jo nu skaidrs, ka ja mēs esam gājušo ceļu, ka mēs mēģinam pēc profesionāliem kritērijiem cilvēkus atlasīt šādiem ļoti atbildīgiem amatiem, un šis arī acīm redzami, viņš ir ļoti ietekmīgs amats pašvaldībā, jo šajā gadījumā vietniekam būtu atbildība par kapitāla sabiedrību pāraudzības jomu, kas ir nu, ārkārtīgi arī politiski iekārojums, nu, teiksim, tādi iespējas ietekmēt dažādas procesus. Man šķiet, ka tas parāda, ka nu, faktiski jau tās pašvaldības pašas netic, ka to var politiski neitrāli kaut ko darīt. Viņas visu laiku uztraucās tādu paranoju par to, ka tie cilvēki, kas nonāks amatos, kā interesēs viņas strādās. Man liekas, ļoti, ļoti kaitniecisks piemērs kopumā, jo, protams, ka kandidāti nākotnē negribēs nākt uz šādu pozīciju, kamēr viņi nebūs droši, vai arī nu, viņiem būs jābūt kaut kādai tādai gatavībai politiski konformistiskāk darboties. Bet arī šajā gadījumā arī tajā komisijā piedalījās cilvēki no maz diezgan, nu, teiksim, tāda augsta līmeņa ranga eksperti. Viņi arī faktiski savu laiku ir izniekojuši šajā darbā. Un neizskanēja nekāda tāda nopietna argumenta arī tajā reputācijas virzienā. Es saprotu, reputācija ir slikta tad, ja pazīst jaunu. Nu, protams, ar to diez vai ir pietiekami. Tādā ziņā ļoti, ļoti slikts precedents, un atkal viņi pārāk daudz nodarbojas paši ar savām iekšējām interesēm un nedomā par to, kas ir nepieciešams pašvaldībai, lai, teiksim, straujāk virzītos ar redzamiem rezultātiem pilsētas iedzīvotājiem. Tas, kas varbūt nedaudz samulsinājas vakardien ziņās redzēja, kur es nevarēju visu laiku saprast, nu, kāpēc pat koalīcija nebalso. Es saprotu, opozīcija var iestāties šajā te pozīciju, nu, tajā kurpēs, ka nē, nu, mēs balsosim pret visu, ko dara pozīcija vai koalīcija. Bet arī pozīcijas deputāti nebija īpaši vienoti, un es saprotu, ka šajā gadījumā tur arī nedaudz pacentās vismaz tas, ko teica vakardien ziņās Nacionālās apvienības politiķis Cilinskis, ir, ka, nu, ka kandidāti diezgan uzstājīgi par sevi lika manīt arī, teiksim, tādās aizkulušas cīņās, un tad laikam šī te politiskā ietekme šaubas par viņas politisko neutralitāti tikai partija pastiprinās, un tā bija viņa pozīcija, vai tā bija praksē, to es, protams, nevaru zināt, bet nocīm redzot, tur tā aizkulīša darbība ir radījusi lielas šaubas.
Bet vai tādai konkursu komisijai ir jāinteresējas par to, nu, par viņas politisko neatkarību? Saites kaut kādas jāpēta vai nav?
Nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā tāda konkursa mērķis ir atrast piemērotāko kandidātu profesionāli. Nu, es domāju, ka tas būtu tas svarīgākais. Protams, kaut kāda jau fona informācija vienmēr ir jāapsver un arī kaut kādas politiskās saites. Es nezinu, man ir grūti vispār izvērtēt tādu kritēriju, ko tas nozīmētu. Ir politiskās saites vai nav? Nu, tas ir tiešām,
bet
kā tu izmērīsi?
Tajā brīdī, ja? Kad mēs runājam par, nezinu, kaut kāda oligarha ķeta, nu, ne, nu, tur jau un ietekmi, tajā brīdī mēs uztraucamies par
nu, jā,
to.
Jā, nu, droši vien tie ir reputācijas riski. Un tad ir, teiksim, tāpēc ir šāda komisija, teiksim, kur ir arī neatkarīgi, teiksim, eksperti tiešām, kas nāk un arī piedalās, un viņi saka savu vērtējumu. Ja viņi neatrod šādus riskus vai nesaskata, nu, vienmēr jau kaut kāda riska pastāvēs, nu, tad, un cilvēks ir uzvarējis konkursā, tad viņš ir jāpieņem. Nu, tā nevar būt, ka vienkārši uzliek, ja, uzliek tādu veto, un nu, tas tiešām, es atvainojos, čakarē, ja? Par šādu vārdu, čakarē to vidu, un tad, nu, tad arī jā, nu, nu, tad ir. Tad ir jautājums, kurš vēlēsies vai ne startēt šādos. Es nezinu, tu jautā par to, vai mainīt. Nu, varbūt, ka ir jāapsver kaut kādos punktos, kaut kādi tie amatu loks vai amatpersonu loks, kur vienkārši ir jāatrunā noteikumos vai likumā, ka vienkārši pieņem, balstoties tikai uz konkursu komisiju. Es tagad tikai tā, nezinu detaļās, ja? Jo tas jau var, nu, kur tas beidzas, vai ne? Es domāju, vienmēr jau varbūt kaut kādas tur varbūt tāda labāka koalīcija izveidoties, varbūt šāda kāda ir tagad, vai ne, kas tur tiešām, kurai nerūp pārējās, vai ne, tur sabiedrības viedoklis un redzējums.
Aidi, kā tu domā, kuram ir tie reputācijas riski jāizķer tādai konkursu komisijai, vai tomēr politiķiem ir tiesības uz tādiem norādīt?
Nu, ja politiķiem nebūs tiesības teikt galvārdu, bet galvārds būs konkursu komisija, tad sāksies cīņa par konkursu komisijām, turpat vien būs. Tas nav risinājums nekādā veidā, un tas īstenībā būtu vēl sliktāks ceļš nekā pašreizējais. Politiķiem ir jābūt tiesības uzņemties atbildību ar savu lēmumu, tas ir skaidrs. Tikai tas, ko sacīja kolēģi, nu kā tajā brīdī, ka tu argumentē, kāpēc to dari, tad arguments, ka viņam ir politiskās simpātijas, kaut vai pieņemsim, nerunājot par politisko piedarību, pats par sevi ir nu, draņķīgs arguments. Tas ir ļoti draņķīgs arguments. Diemžēl mēs esam šobrīd nonākuši tajā situācijā, kad mēs visu laiku, tik līdz tev ir kaut kas, kurā tu paudi savu politisko nostāju, tu kļūst par aizdomās turamo. Un šis ir nepareizs pēc idejas, pēc būtības. Es nezinu, kā mēs kā Latvija tam pārslimosim pāri, bet tas ir draņķīgi, jo šobrīd, nu labi, redz, tad, ja tava koalīcija ir pietiekoši stipra, un ja tu esi izveidojis spēcīgu komandu, tu jau šim var, kā saka, ignorēt. Un tajā brīdī, ja tev pietiek balss, vai ne, tad paliek tur tikai opozīcija. Bet Rīgas domē, kā mēs redzam, tā koalīcija turas uz, nezinu, uz ko viņi turas šobrīd. Līdz ar to, nu, Te nu mēs esam pie tā rezultāta.
Nelīs vērtējumus, kā turas koalīcija. Tajā brīdī mums mikrofonu bija izslēgts, neviens nedzirdēja. Bet,
Nē, es teicu, nu izskatās, ka tiešām turas uz puņķiem tā koalīcija. Es tiešām nesaprotu, uz ko viņi turās.
Jā, bet mums ir palikušas pēdējās 10 minūtes, pat mazliet mazāk par ārvalstu investīciju padomas to slēdzienu, par to, ka mums ir šis te, nu, sliktāk novērtētais investīcija klimats. Bet tur bija viena frāze, kas man īpaši iekrita sirdī to visu lasot. Lai arī uzlabojusies komunikācija ar politikas veidotājiem un jūtama vēlme ieklausīties, trūkst reālas rīcības. Šis simptoms nav šobrīd raksturīgs it visā, nu mēs paužam gatavību. Mēs darīsim, vajag darīt. Un tajā brīdī, kad ir jāizdara, nekas nenotiek.
Jā, nu, protams, tas man nav bijis iespējams, man liekas, arī tas indeks nav detalizēti vēl publicēts, lai redzētu, teiksim, detaļas, bet, protams, tas signāls ir, nu, ļoti bēdīgs, jau es pagājušā gada rezultātus skatoties, jau tad arī ārvalstu investoru padomu komentēja, nu, ka tā ir tāda ļoti, nu, satraucoša dinamika, kad pagājušajā gadā viņš sāka slīdēt jau lejā, tad šogad viņš ir vēl zemāk. Grūti par visām kategorijām kaut ko komentēt, varbūt jom, kurā es vairāk sekoju līdzi, ir šie te korupcijas jautājumi. Nu, tur tiešām arī nav tāda ļoti liela optimisma pamata. Tur mēs esam tādā stagnējošā, velkošā dinamikā, ka mēs tur daudz kāds tāds būtisks rezultāts vai uzlabojums arī neesam paveikuši pēdējos gados. Tā kā objektīvi arī nav tur liela pamata optimismam. Un, protams, tas atstāja iespaidu. Mums šķiet, ka nu, tikai varbūt lokāli, bet kā mēs redzam, nē, tas arī ļoti būtiski ietekmē arī to investoru interesi par šo valstu.
Bet nu, tur birokrātija pieminētā. Nu, es pirms gadiem 10 apmēram atceros, ka krustpunktā kādā no raidījumiem arī bija stāsts par to birokrātiju. Tā ir tā, kas kavē investoru ienākšanu. Ka mēs salīdzinājām Viļņa, Tallina, Rīga kaut ko nokārtot, kaut vai Rīgas domē kaut ko saskaņot. Ka cik laika prasa mums un cik viņiem, un mēs stipri iepalikām uz to. Un toreiz bija pilnīga gatavība, mēs to labosim. mēs to labosim, bet joprojām mēs atduramies tieši turpat, kur mēs atduramies. Tā ir kaut kāda slimība Latvijā, vai kas tas tāds ir?
Kad drīz jāaicina kaut kādi eksperti, kas var diagnozi uzstādīt, kas mums tas ir par bacili.
Jā, kāpēc tas nav pārnācis pāri robežai?
Nē, nu, es domāju, ka tas sāks ar politisko līmeni. Jo, ja teiksim, mums ir valdība, kura gadu no gada tā kā, ir kaut kādas darba grupas, ja, nu, piemēram, kaut vai viens svarīgs jautājums – nodokļu politika. Ļoti svarīgs punkts. Pagājušajā gadā liela darba grupa kaut ko nāk tur kopā, kasa galvas, liek projektus, valdība nogāžās, vai ne? Ja, un valdība atkal viss, protams, no nulles jāsāk, ja. Tagad atkal ir noteikts termiņš kaut maija beigas, laikam, ja es pareizi atceros, ir atkal jānāk ar priekšlikumiem un, nu, Dievs dod, ka tie priekšlikumi beidzot nāk, ja. Un tad, es domāju, tas tālāk jau aiziet, jo, ja tajā politiskajā līmenī nav skaidru lēmumu, kur tad mēs ejam, tad loģiski tie birokrāti arī sēž tur un, tā kā neiespringst. Bet es tomēr arī gribētu teikt, ka, jā, tas virsraksts skan ļoti draudīgi, sliktākais vērtējums tur visā vēsturē. Nu, pirmkārt, šis vērtējums, saprot, laikam, kāds 10 vai cik gadus ir, nav tā, ka tas ir kopš Mozus laikiem. Bet otrs ir tas, ka tas vērtējums ir samazinājies pret pērno gadu tikai nedaudz. Un tomēr ļoti liela ietekme, es domāju, arī tam ģeopolitiskiem.
Jā, tas arī ir norādīts.
Aspektam, jo tas, ka mēs esam blakus Krievijai, tas, ka Ukrainas karš ir iestrēdzis, tas, ka ir tāda nedrošība par to, vai cilvēkiem no ārpuses šeit ir droši ieguldīt savus eiro vai dolārus. Man liekas, tas ir liels jautājums. Un līdzīgi, es varbūt varētu vilkt paralēles ar finanšu krīzi 8.9. gada, kad varbūt netik daudz bija jautājums par to, vai investori uzticās tur kādiem konkrētiem uzņēmējiem, konkrētām nozarēm, cik vispār valsts spējai tikt pāri šim grūšai grūtībai. Ja? Un toreiz tas bija mūsu tā kā, nu, tāds iekšējās devalvācijas jautājums. Un nu jā, tādi tikai vairāk tāds ekonomisks un sociāls jautājums, bet šobrīd tas ir reāls drošības risks, ko mēs paši nemaz nevaram atrisināt. Tas tiešām ir Eiropas un Amerikas jautājums.
Nu jā, bet tomēr tur bija norādīts arī tās lietas, kuras mēs varam atrisināt paši, tā pati birokrātija, darbspēka trūkums, izglītības kvalitāte, kur ir vienmēr bijusi gatavība kaut ko darīt, bet kaut kā ļoti lēni iet. Vai ir kāds, kurš var iedot to spērienu pa pēcpusi kādam? Vai arī mēs paliekam tādā, nu, deklaratīvu lozungu līmenī ir jāmainās?
Viens ir pat uzņēmēji darbības vide, biznesa vide, un, protams, viens ir, tas, ko kolēģi minēja, ir, protams, tā politiskā griba, es domāju, teiksim, ēnu ekonomika. Man liekas, tas ir tāds viens labs rādītājs, ko mēs paši atvērtojus vēlos esam pētījuši, nu, visu laiku tā kā ir, dienas kārtībā mēs risināsim, mēs apkarosim, bet beigu galā, nu, tāda būvniecība, piemēram, nu, tur ir izskaust reāli tāda ēnu ekonomika, nu, tā būdīgi, nu, tad mēs jau visu zinām to atbildi, vai ne, es domāju, un tad ir, nu, tad ir tādi dubult standarti, vai ne, nu, es domāju, ka viens ir tas kādā mērā, teiksim, uzņēmējdarbības vide pati to pieļauj un to atbalsta. Nu, teiksim, šobrīd tagad mēs ziņās redzam arī, ka paši uzņēmēji organizācijas tagad, nu, tagad nesadarbosies tiem uzņēmumiem, kas eksportē. Nu, būs interesants, tiešām redzēsim, vai vārdos tas arī, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Ja? Un tad jautājums ir, cik ir pats tas spiediens un tās uzņēmēja darbības vidas, teiksim, uz to arī no, nu, nu, mēs runājam par to lobiju, ja, teiksim, uz politiskais spiediens uz tiem politiķiem kaut ko mainīt, ja? Nu, mēs jau redzam arī tās aplūkšņa augu skandālus un tam līdzīgi, nu, tas ir tas viss signāls. Es domāju, šie konflikti arī tam lidostas zemēm, nu, tas ir tas publiskais konflikts, kas arī rada šo ietekmu, vai ne, kas ir, nu, to skaļo skandālu, ko dzird arī startautiski noteikti, un ir tīpaši atbalstojas droši vien uz tādu investoru noskaņojumu. Nu, te nu mēs esam, nu, jā, nu, nav droši vien tāda viena risinājuma, ar ko var izskaust. Es domāju, nu, tajā pašā Rīgas domas līmenī, kā mēs redzam, nu jā, es nezinu, kāds ir tas risinājums godīgi, ja, bet, nu, jā. Pirmkārt jau tie politiķi, kurus ievēl. Protams, tas ir iedzīvotāji var ietekmēt, ievēlot šos politiskos spēkus, kas nav pilnīgi populisti un kas kaut kādu oligārku un tam līdzīgi, ja. Un tad otrs ir vienkārši arī prasīt to politisko atbildību. Nu, teiksim, arī šajās, teiksim, nākamajās domas vēlēšanās. Nu, piemēram, tas ir viens no instrumentiem, kas ir vienkārši tā politiskā līdzlība. Nu, tas tā varbūt tagad arī, jā.
Es vēl gribēju piebilst, man liekas, ir vienkārši tādas ar attīstību saistītas jomas, kas Latvijā tradicionāli tiek, nu, tā kā sagrābtas, šī politiskā korupcija jau tādā lēmuma pieņemšanas līmenī. Nu, enerģētika, man liekas, ir ļoti labs piemērs. Mēs esam gājuši cauri visam šim mazajiem hestiem, oikam, kur beigās paši politiķi kaut kādas ietekmes redzams, kā vienkārši tiek pelnīta nauda. Un šobrīd, piemēram, mums ir zaļais kurs, zaļā enerģija, ja mēs arī šodien tieši pievēršamies šim jautājumam. Vienkārši tā sistēma tiek palaista kaut kādā tādā pašplūsmā tā, lai būtu diezgan neskaidri noteikumi, un tad visi it kā tiek aicināti iesaistīties, bet tas ir tik haotiski, ka ir skaidrs, ka visi šie plāni nevarēs īstenoties, un tad ir jautājums, kuram būs gali, ja? Kuram tā kā būs pieeja pie tiem lēmumu pieņēmējiem, lai varētu izsprokties cauri tā kā kamīles, cauri to adatas acī. Ja? Man liekas, tas, ka ir, jā, un tad mēs redzam, piemēram, tagad konstatējām, piemēram, bijušais vidas ministrs, kas arī atbildēja par to regulējumu visā šajā zaļās enerģijas laukā. Pēkšņi tiek izrādās, viņš arī strādā, protams, šajā vēja enerģijas tur kaut kādā firmā, ja? Nu, tas jau arī rada to neusticēšanos, un visi saprot, ka, ak, Dievs, tad man arī vajag kaut kādu bijušo ministru vai vēl kaut ko tā kā pieņemt darbā, lai es tur varētu tikt. Man liekas, tas tādu, jā, rada to ļoti lielu plaisu starp to, ko runā ar vārdos. Runā, jā, mums tur vajag attīstīties, mums vajag. Un kā reāli notiek lietas? Un kamēr ir šī tik milzīga nesakritība starp to, ko runā un ko dara, tikmēr loģiski biznesa cilvēki arī ir orientēti uz rezultātu. Viņi domā, kā tad man to tikt pie tā rezultāta.
Aidi, un kā tev šķiet, kurš var dot to pozitīvo grūdienu? Tur ir nepieciešams kāds ultraspējīgs valdības vadītājs vai kāds, kurš var pārliecināt valdību, ka ir nepieciešams kods? Nu, īstenībā milzīgas pārmaiņas domāšanā.
Nezinu. Es nezinu, kurš var dot to grūdienu.
Kuram tu ticētu? Jā, kurš jau nav tas reālais?
Te jau nav stāsts par ticēšanu. Nu kā, nu, nav jau tur tā viena aspekta. Te jau jūs pieminējāt dažus aspektus. Realitātē jau to aspektu ir pietiekoši daudz. Tas ir vienkārši novērtējums esošās valdības darba. Nekas jau cits tas nav. Nu, ir jau svarīgi arī tie ģeopolitiskie aspekti un viss tas, ko Nelija sacīja, bet ja mēs redzam, ka tajā salīdzinājumā Lietuvā un Igaunijā izvēlas doties Lietuvai Igauniju, un viņi tepat blakus Krievijā un tikpat vien riskā ievainojami es ir, cik mēs, līdz ar to šis nav arguments. Šis ir arguments tajā brīdī, kad tu nāc uz Latviju, nu, mazliet tas varbūt pat sasaucas, ko mēs turinājam plucausā, un tu nesaproti, kāda būs noteikuma. Tu mēģināsi, tu varēsi, tev dos, tad ir kaut kāda apspriešana, cik ilgi viņi vilks, tad politiķi kaut ko lems, viņi izlems, varbūt viņi neizlems, jā, un pēc tam būs kas tālāk. Nu, protams, paskaties uz to procesu, un tu domā, nē, Lietuvā viss ir vienkāršāk, došos uz turieni. Te jau nu mēs esam. Mēs esam radījuši neskaidru sistēmu, kura līdz ar to vienkārši atbaida kaut ko sākt darīt.
Nu jā, un tas atgādina tik daudz ko, kas jau ir runāts iepriekš, un jo, par ko mums nākas runāt joprojām. Ar to arī diskusiju mēs beigsim. Es teikšu paldies Nelī Ločmela, žurnāls ir Ģetards Ķels, Latvijas radio, Aidis Tomsons, arī Latvijas radio, un Līgas Tafecka no Providus. Viņš šodien kopā ar mums. Rīt laikmeta krustpunktā būs ar žurnālisti Ilzi Strengu, savukārt pirmdien mūsu lielajā intervijā mēs runāsim par vardarbības upuru aizsardzību. Nu, kas ir mainījies gada laikā kopš šī viena no briesmīgākajiem izdarītiem noziegumiem? Un mums studijā būs centra Dardedz valdes locekla Laila Balode. Bet šodien raidījums krustpunktā izskan. Raidījuma producenti ir Evi Junāma, studijā bija Māra Jansone. Visu labu, lai visiem ir patīkamas brīvdienas, cerams arī mazliet siltas.